Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 11.67, 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden demokratiyanın vəziyyətinə görə Azərbaycanın Ermənistanın adını Belarusla bir sırada çəkir. Azərbaycan vətəndaşları Avropaya vizasız gedəcək, hər halda bu Avropa Birliyi ilə müzakirə mövzusu olur. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Lüksemburqda Avropa Birliyinin xarici siyasətini həyata keçirən üçlük nümayəndələri Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə görüşüblər. Avropa Birliyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana azad ticarət, vizasız səyahət vəd edən yeni assosiasiya razılaşması təklif eləyir. Amma bu təklif Avropa Birliyinə üzvlüyü nəzərdə tutmur. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov regionun əsas probleminin Qarabağ münaqişəsi olduğunu deyib.
We believe strongly that
Biz əminik ki, regionda sülh və sabitlik istəyiriksə, ilk növbədə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən çıxarılması lazımdır. Əgər regionda sülh və inkişaf istəyiriksə, bu əsas şərtdir.
Elmar Məmmədyarov, Avropa Birliyi özünün yeni assosiasiya razılaşması üzərində bu üç ölkə ilə danışıqları noyabr ayında başlamaq qərarındadır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən Türkiyə-Ermənistan protokollarının ratifikasiya ediləcəyinə heç bir ümid yoxdur. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Əl-Cəzirə Televiz kanalına müsahibəsində deyib. Aynes Pres yazır ki, nazir parlamentin belə bir sazişi ratifikasiya etməsi üçün siyasi və psixoloji atmosfer lazım olduğunu deyib. Davudoğlu ölkənin konstitusiyasına əsasən protokolların ratifikasiya məsələsində Türkiyə parlamentinə təzyiq göstərə bilməyəcəklərini deyib. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistanın xarici işlər nazirləri İsveçrənin Sürix şəhərində diplomatik münasibətlərin bərpası barədə protokol və ikitərəfli münasibətlərin inkişafı haqqında protokol imzalayıblar. Sənədləri bundan sonra hər iki ölkənin parlamentində təsdiq olunmalıdır. Türkiyədən millət vəkilləri sabah Bakıya gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Böyük Millət Məclisinin təxminən 10 nəfərə yaxın üzvü oktyabrın 30-una qədər Bakıda olacaq. Onların ölkə başçısı İlham Əliyevlə və parlamentin spikeri Oktay Əsədovla görüşü gözlənir. Türkiyəli millət vəkilləri Gülüstan Sarayında səfirliyin Cümhuriyyət gününə həsr edəcəyi ziyafətə də qatılacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gün Avropa Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə Taliban tərəfdə döyüşməkdə təqsirləndirilən iki Azərbaycan vətəndaşı 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onların hər ikisi 2008-ci ilin əvvəlində Pakistana və Əfqanistana gedərək Taliban yaraqlılarının tərəfində Azərbaycanın da daxil olduğu terrorla mübarizə koalisiyasına qarşı döyüşüblər. Azərbaycana qayıdandan sonra isə həbs edilinublar. Amma onlar 2 aydan sonra azad olunacaqlar, çünki təyin olunan həbs cəzasının 4 ayını artıq ibtidai istintaq və məhkəmə dövründə həbsdə olublar. Müxbirimiz Esmirə Cavadova daha ətraflı məlumat verəcək.
Vəkil Elman Osmanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, təqsirləndirilən şəxslər Azərbaycanın hüdudlarından kənarda döyüşdüklərinə görə, onlara döyüşdükləri ölkənin Pakistan qanunvericiliyinin cəza sanksiyası tətbiq olunub. Həmin sanksiya ilə isə maksimum cəza müddəti 6 aydır. Bu, Azərbaycanın məhkəmə təcrübəsində ikinci haldır. Bu ayın əvvəlində eyni cinayətlərdə təqsirləndirilən 8 nəfərə də Pakistan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş cəza sanksiyası tətbiq olunub və həmin şəxslər məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. Hazırda Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə eyni əməllərdə təqsirləndirilən daha 26 nəfərin də məhkəməsi davam edir.
Esmira Cavadova Tbilisi, Moskvanı separatçı Cənubi Asiya regionu ilə təmas xəttində 16 sakinini uğurlamaqda ittiham edir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugün bildirib ki, Rusiya qüvvələri odun yığan həmin kəndin sakinlərini bazar günü günorta saatlarında Duşeti rayonundan aparıb. Separatçıların lideri Eduard Kukoytonun köməkçisi isə Rusiya keşikçilərinin bu 16 adamı sərhəddi qanunsuz keçdiklərinə görə tutduqlarını deyib. Köməkçi gürcülərin Cənubi Asiya ərazisində qanunsuz ağac qırmaqda ittiham edildiklərini bildirib. Tunis prezidenti böyük səs çoxluğu ilə 5-ci dəfə bu vəzifəyə seçilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, prezident bazar günü keçirilən seçkini 90% səs çoxluğu ilə udub. O, 1987-ci ildən bəri keçirilən prezident seçkisini ilk dəfədir ki, belə nisbətən aşağı faizlə udur. Əvvəlki 3 seçkidə onun topladığı səslərin ən aşağısı 94, ən yuxarısı isə 99,7% göstərilmişdi. Amma ola bilər, bu 73 yaşlı Bin Əlinin sonuncu seçkisidir. Çünki Tunisdə bir adamın neçə dəfə seçilməsində məhdudiyyət olmasa da, konstitusiyaya görə prezidentliyə namizədin ən yuxarısı 75 yaşı ola bilər. Tunis Birləşmiş Ştatlar və Avropanın çox yaxın müttəfiqidir, Ərəb dünyasının nisbətən müasir və daha sabit ölkəsi hesab olunur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Joe Bidenin Cənubi Qafqaz haqda dediklərindən başlayaq. Amerikanın vitse-prezidenti Joe Bidenin Rumuniya səfəri zamanı Azadlıq Radiosunun Rumun xidməti ona Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı sual verib. Joe Bidenin cavabı belə olub ki, mən həmişə William Butler Yeatsin Pasxa Bazar günü 1916 poemasını sitat gətirirəm. İrlandiyanın ilk dəfə ayağa qalxmasını təsvir edən bu poema Qafqazdakı indiki vəziyyəti də çox gözəl təsvir edir. Poemada deyilir ki, hər şey dəyişib, tamam dəyişib, dəhşətli gözəllik doğulub. Bu nəhəng təhlükədir və eyni zamanda nəhəng imkan verir. Mənim fikrimcə baş verənlər regionda yaşayan xalqların anlamağa başlamasıdır ki, bu xalqların öz maraqları daha böyük əməkdaşlıqdan keçir. Bu zərurətdir və imkandır. Bunları Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden deyir. Joe Bidenin sözlərinə görə eyni vaxtda Avropada oyanır. Mən oyanır ifadəsini pis mənada demirəm, Avropa buradakı resursların, yəni Cənubi Qafqazdakı resursların Avropa bazarlarına çatdırılması üçün konstruktiv rol oynamağa başlayıb. Biden daha sonra deyir ki, bu çətin dövr olacaq, ancaq mənim fikrimcə imkan təhlükədən çoxdur. Biden deyir ki, onun babası deyirmiş ki, burada babası demişkən burada çoxlu bacarıq və bir az da bəxt lazımdır. Bidenin fikrincə baş verən müsbət hadisələr mənfi hadisələrdən çoxdur. O deyir ki, o pesimistdən çox optimistdir. Biden demokratiyanın vəziyyətinə də toxunub. O deyib ki, Azərbaycanda və Ermənistanda demokrati üçün hələ çox iş görülməlidir. Biden bu ölkələri Azərbaycanla Ermənistanı Belarusla yanaşı qoyub. Nümunə kimi isə Gürcüstan adını çəkib. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə Amerikanın yüksək rütbəli rəsmisindən belə qiymət verilməsini Azərbaycanda necə qarşılayırlar? Agün Muradxanlı Bakıdakı fikirləri öyrənib.
Oktyabrın 22-sində Şərqi Avropaya səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Joseph Biden Rumıniyadakı çıxışında Güney Qafqazdakı siyasi proseslərə də toxunub. Cənab Biden bildirib ki, 20 il öncə Dünya Birliyi Şərqi Avropada insanların qandallardan qurtulmasını həyəcanla seyr edirdi. Bugün isə Rumıniya artıq Azərbaycan, Ermənistan kimi qonşularına öz demokratiyalarını yaratmaları üçün yardım etmək iqtidarındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları vitse-prezidentinin bu bəyanatına Azərbaycanda reaksiyalar müxtəlifdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli düşünür ki, bu bəyanatla Qərb bir tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan, Belarus kimi ölkələrdə hələ də demokratiyanın olmadığını vurğulayır, eyni zamanda bütün başqa maraqlarına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların dünyada demokratiyanın inkişafında, bu demokratiyanın daha geniş coğrafiyanı əhatə etməsində maraqlı olduğunu önə çəkir.
Və eyni zamanda sözün birbaşa mənasında Şərqi Avropa ölkələrinə də xatırladıb ki, vaxtilə onlar özü də diktaturalardan, totalitar rejimdən çox əziyyət çəkiblər. Onlar artıq 20 ildir ki, demokratiyaya qovuşublar. Amma onlar hələ də demokratiyaya qovuşmayan digər xalqları da unutmamalıdırlar. Prinsip etibarilə mən bu açıqlamanı Təkcə Şərqi Avropada yox, keçmiş Sovet məkanında yox, dünyada demokratiyanın dəstəklənməsi istiqamətində, dünyada demokratiyanın yayılması istiqamətində atılan addım kimi qiymətləndirirəm.
Politoloq Eldar Namazov Joseph Biden'ı Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatiyasında ən kəskin bəyanatlar müəllifi kimi xarakterizə edir. Politoloqun fikrincə, cənab Biden'ın son bəyanatı da beynəlxalq siyasətdə ciddi canlanma yaradıb.
Cənab Biden Ermənistanda və Azərbaycanda məxməri inqilabların davam etdirilməsini istəyib. Ki, mənə bilə bilmişim, belə deyil. Sadəcə olaraq, cənab Biden dəqiq faktı bir daha hamının yadına salıb ki, Belarusda, Azərbaycanda, Ermənistanda insan haqlarından bağlı vəziyyət, demokratik seçkilərlə bağlı vəziyyət, mətbuat azadlığı məsələləri, çox ciddi problemlər mövcuddur Gürcüstanla müqayisədə.
Belə bəyanatlara böyük ümidlər bəsləmək, Birləşmiş Ştatların demokratik proseslərə açıq və ciddi dəstək verəcəyini düşünmək yanlışdır. Bu sözləri isə siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Gürcüstan məxməri inqilabından sonra Tbilisiyə səfəri zamanı bildirmişdi ki, Qafqazlarda, Orta Asiyada ürəyi demokratiya işqi ilə yanan gənclər var və Birləşmiş Ştatlar onların yanındadır. Ancaq bir az sonra seçkilər oldu və çox aşkar göründü ki, qərb demokratları nə Azərbaycanda, nə də Orta Asiyada demokratların yanında deyillər.
Son zamanlar Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərinin korlanması, Azərbaycanın Rusiya doğru bu boşluğu doldura bilmək üçün istimallarını meydana çıxartdı. Və son zamanlar Azərbaycan-İran münasibətlərində təsirin tərəfdən qalxmağa başladı. Azərbaycan diplomatiyasında hansısa xədəflərin olunacağı ehtimalı gündəmə gəldi. Görünür Vaşinqton bu tip bəyanatlarla Azərbaycan xarici siyasətində gələcəkdə ola biləcək Rusiya doğru və yaxud İrana doğru reveransları indidən aradan qaldırmaq istəyir. Odur ki, kəskin bəyanatlar verir ki, Azərbaycan xarici kursu dəyişəcək və bu qərbin qırçığına səbəb olacaq və qərbin tək siyasəti və müqavimət ilə qarşılanacaq.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə bu bəyanatın arxasında həm də qərbin bölgədə öz iqtisadi maraqlarını ciddi müdafiə etməyə hazır olduğu da dayanır. Onun sözlərinə görə qərb regiona milyardlarla investisiya yatırıb və bu iqtisadi dayaqların hər hansı formada zəifləməsinə göz yummaq fikrində deyil. Rəşidoğlu deyir ki, Bidenin bu mesajı demokratik dəyişiklikləri istəyən vətəndaşlara yox, iqtidarlara yönəlib.
Azərbaycanda demokratiyanın sıx bağlı olduğu neftə keçək. Gələn ilin büdcəsində neftin qiymətini bir barrelə 45 dollardan götürürlər. Bu iki büdcədə 70-dir. Büdcə xərclərinin öhdəsindən güclə gəlirlər. 45 olanda nə olacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya bazarında son bir il yarımda neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycan hakimiyyətini deyəsən ehtiyatlı eləyib. Gələn ilin büdcəsində neftin qiymətini 45 dollardan götürürlər. Bu isə 70 dollardan götürülən bu iki büdcə ilə müqayisədə büdcə gəlirlərinin az qala iki dəfə azalması deməkdir. Çünki qeyri-neft sektoru hələ də büdcəyə əhəmiyyətli pay verə bilmir. Gəlirlərin belə azalması təbii ki, xərcləri də iki dəfəyəcəyən ixtisar eləyəcək. Bütün bunlar o deməkdir ki, gələn il bu ikindən xeyli çətin gözlənilir. İlqar Rəsulun reportajı.
Son 15 ilin təcrübəsi, büdcənin icrasını 97-98%-dən artıq icra etmək mümkün deyil. Əgər bunu nəzərə alsaq, istər-istəməz büdcədə ilin sonuna ən azından 500-700 milyon arasında belə bir vəsaitin qalacağı gözlənilir ki, o neftdən gəlir daxil olmalı razı olarsa, həmin məqsədə yönəldilə bilər və beləliklə də büdcənin gəlirində heç bir problem yarana bilməz.
Bu hesablama palatasının sədri Heydər Əsədovun ötən il parlamentdə 2009-cu ilin büdcəsi müzakirə olunarkən dedikləridir. Cənab Əsədov o vaxt neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulmasının büdcənin gəlirlər hissəsinə problem yaratmayacağını belə izah edirdi. İndi artıq 2010-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə ərəfəsindədir və gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti 45 dollar nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edərkən 2009-cu ilin büdcəsində neft 70 dollar götürülmüşdü, onda indi qiymət qalxdığı halda niyə 45 dollar nəzərdə tutulur? Doğrudanmı büdcənin gəlirlər hissəsinin əsasən neft amilindən formalaşdığını deyən bəzi mütəxəssislər yanılırlar. Yoxsa bu sahədə tendensiya dəyişir? Əgər dəyişirsə, qeyri-neft sektorunun bu dəyişikliyə hansısa formada təsiri varmı? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili Nazim Məmmədov hesab edir ki, hökumət gələnin üçün büdcədən neftin qiymətini 45 dollar götürməklə kifayət qədər ehtiyatlı davranıb. Heç şübhəsiz ki, büdcə gəlirlərinin formalaşması yenə də əsasən neft amilinə bağlıdır və bunu böyük bir problemə çevirmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan neft ölkəsidir. Nazim Məmmədov belə deyir.
Bunu biz heç də gizlətmirik iqtidar olaraq, ancaq biz etiraf etməliyik ki, hələ keçən ilin də qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikası başqa ölkələrin fonunda sevindirici haldır ki, 11%-ə yaxın irəliləmə var qeyri-neft sektorunda.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycanda neft amilini insan amilinə, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişafına çevirməkdə hələ də hədəflərə çatılmayıb. Bunun səbəbi isə bu sahələrə cavabdeh insanların, nazirliklərin günün tələbinə cavab verməməsi, müəyyən stereotiplərlə işləməsidir. O hesab edir ki, sahibkarlara dövlət başçısı tərəfindən çox yüksək səviyyədə siyasi, mənəvi və maddi dəstək verilir. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, neft ölkəsi olmaq qeyri-neft sektorunun büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamasını əngəlləməməlidir. Əksinə, neft amili bu sahəni inkişaf etdirməlidir ki, büdcənin yükü yalnız neftin üzərinə düşməsin. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycan hökuməti bütün diqqətini neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə yönəltdiyi üçün büdcə gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynaya biləcək qeyri-neft sektoru inkişaf etmir. Digər tərəfdən, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün ortada nə səmballı bir proqram, nə də konkret addımlar yoxdur. Sanki ölkədə qeyri-dövlət sektoruna ehtiyatlı yanaşma var. Çalışılır ki, bu sahə nəzarətdə saxlanılsın. Onun fikrincə, gələn ilin büdcəsinin fəlsəfəsində neftin qiymətindən başqa heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə də neft amili büdcə gəlirlərində öz aparıcı rolunu saxlayır. Bununla belə, əgər pul çox gəlsə, 2010-cu ilin ortasında ola bilər ki, büdcə dəyişsin.
Və neftin qiymətinin bu cür aşağı götürülməsində də məqsəd ola bilər ki, neftin qiymətinin yüksək tempi qalarsa, gələn il may ayında hökumət büdcə dəyişikliklər edəcək və 2005-2008-ci ildəki ənənəsini bərpa eləmiş olacaq. Deyəcək ki, görürsünüz, biz pul çoxdur deyən büdcəmizi böyüdürük. Amma o büdcənin Azərbaycanın iqtisadi inkişafında, vətəndaşların həyatında, ölkənin təhlükəsizliyində hansı rolu oynayacaq, o sualların cavabı yoxdur.
Zöhrab İsmail deyir ki, neftin qiymətinin necə olacağından asılı olmayaraq, 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə neft fondundan 5 milyard manata yaxın vəsait köçürüləcək. Bu büdcənin təxminən 50%-dən bir qədər azını təşkil edir. 2009-cu ilin təsdiqlənmiş dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi 12 milyard manatdır. 2010-cu ilin büdcəsi isə 11 milyard manat nəzərdə tutulur.
Büdcə azalsa bunun altını büdcə təşkilatları o cümlədən təhsil çəkə bilər, ancaq təhsilin başqa problemləri də var. Azərbaycanda hansı universitetin diplomunu daha üstün tuturlar? Universitetlərin rəsmi reyting cədvəli niyə yoxdur? Və yaxud məktəblərdə müəllimin maaşı və ya sosial müdafiəsi təmin olunsa, müəllim rüşvətə yaxın durarmı? Qeytələr hesab edirlər ki, təhsil haqda qanuna xeyli dəyişiklik olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən Azərbaycanda deyirlər ki, qanun yaxşıdır, icrası pisdir. Ancaq bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı hesab edir ki, təhsil haqda qanunun özündə xeyli problem var. Onlar təhsil qanununa öz dəyişikliklərini təklif edirlər. Bu təklif olunan dəyişikliklərin mahiyyətindən Ülviyyə Əsədzadənin reportajı.
Milli Məclis yeni təhsil qanununu az qala 15 illik müzakirədən sonra qəbul elədi. Amma bəzi yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri qanundan narazıdırlar və sənəddə xeyli boşluqlar tapıblar. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi Fondu yerli ekspertlərdən bir yerdə təhsil qanununu analiz edib. Layihənin eksperti Etibar Əliyevə görə bu qanunda ən ciddi problemlərdən biri budur ki, müəllimlərin sosial müdafiəsini nəzərə almayıblar. Halbuki həftədə 12 saat dərs deyən 20 illik Azərbaycan müəlliminin aylıq maaşı heç 150 manata çatmır. 143 manatdır. Türkiyədə müəllimlərin əmək haqqı bundan 17 dəfə çoxdur.
Müəllimlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı olmalı, müəllimlərin deməli kommunal xərclərinə, güzəştlərinə olmaz. Olmalı idi müəllimləri deməli tibbi köməkli, tibbi. Mən bu sizə maraqlı bir şey deyim. Azərbaycanda orta və ali təhsil məsələlərində işləyən müəllimlərin əksəriyyəti ya orada ya hipertoniya var ya da deməli olar şəkər xəstəliyində. şəkər xəstəliyinə. Belə bir, bilirsən, ondan ilə gəlir ki, müəllimlər deməli, həddindən artıq gərginlik içərisindədirlər.
Ekspertlər deputatlara məsləhət görürlər ki, elmlər doktoru elmi dərəcəsinin verilməsində iki pilləli sistemi aradan qaldırsınlar. Deyirlər ki, əksər ölkələrdə doktor olmaq istəyənlər namizədlikdən sonra bir dəfə elmiş müdafiə edirlər, Azərbaycanda iki dəfə. Dünyanın 100 ən nüfuzlu universitetinin arasında Azərbaycan universitetlərinin adı niyə yoxdur? Təhsil qanununu analiz edən ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq reyting bir tərəfə heç yerli səviyyədə də maraqlanan yoxdur ki, universitetlər necə təhsil verir. Qanunda təhsilin qiymətləndirilməsi üçün müstəqil qurumları yaratmaq barədə maddə salınsın. Beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirmə üçün isə universitetlər beynəlxalq reyting təşkilatları ilə əməkdaşlıq edib akkreditasiyadan keçməlidirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu məsələ qanunda öhdəlik kimi qoyulmalıdır ki, rektorlar buna barmaq arası baxmasınlar. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin bu layihəsinin koordinatoru Vurğun Əyüb deyir ki, təhlili parlamentə göndərəcəklər və ümid edirlər ki, Milli Məclis qanunu dəyişəcək. Amma ekspertlər onu da əlavə edirlər ki, parlament indiyə kimi təhsil sahəsində işləyən ictimai təşkilatların bir təklifini də qəbul eləməyib. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə razılaşmır. Deyir ki, onlar ictimai təşkilatların fikrini həmişə nəzərə alıblar. Başqa irətlərə gəlincə Hacıyev deyir ki, müəllimlərin sosial müdafiəsi qanunda nəzərdə tutulub. Beynəlxalq reytingin müəyyənləşməsi isə universitetlərin daxili işidir. Deputat deyir ki, bunu məcbur etməyə ehtiyac yoxdur. Yerli səviyyədə akkreditasiyaya gəlincə Şəmsəddin Hacıyev deyir.
İndi ali təhsil haqqında tutar ki, qanun qəbul edəcək bu yaxınlarda. Orada artıq ariz maddələr də olacaq və onun mexanizması da göstəriləcək ki, bu ictimai nəzarət necə təşkil olunmalıdır, onlar necə fəaliyyət göstərməlidir, necə fəaliyyəti qiymətləndirməlidir. Bu, ali təhsil haqqında qanunda olacaq.
Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bütün hallarda təhsil qanununa yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bu təkliflərini nəzərdən keçirəcəklər.
İndi isə medianın öz-özünün senzurası haqda. Satirik yazar həbsdən buraxılandan sonra işləri necə gedir, istədiyini çap etdirə bilirmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mirzə Sakit narkotikdən istifadə gəzdirmə ittihamı ilə tutulsa da, beynəlxalq təşkilatlar onun həbsini siyasi səbəblərlə izah edirdilər. İndi azadlıqda olan satirik yazar istədiyini yaza və çap etdirə bilirmi? Onunla Kəbiran Dilavərli söhbət edib.
Həbsdən çıxandan sonra mən yenidən elə bilə həbsxanaya düşdüm. Nə mənada deyirəm ki, bir yazar azadlıqda olanda qələmi işləmirsə və qələminə məhdudiyyətlər qoyursa, o artıq həbsdədir.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit həbsdən çıxandan sonra şeirlərini dərc etdirməyə yer tapmır. Ona görə ki, şeirlərini çap eləmirlər.
Mənim qələmimə məhdudiyyətlər var, artıq 5 aydır ki, məni azadlıq qəzetinə buraxmırlar.
Niyə? Niyə buraxmırlar sizi?
Bir argument, heç bir əsas gətirmirlər. Güya ki, təhlükəsizliyimə görə eləyirlər, amma bu bir bəhanədir. Nə şeirlərimi, nə felyetonlarımı, nə məqalələrimi 5 aydır ki, mənim yazılarım azalıda gedmir.
Nə mövzuda yazırsınız ki, çap olmasına imkan verir mi?
Deyir ki, mən o vaxtı həbsdən də qabaq, həbsdə ola da yazırdım, axı mən həbsxanadan da yazırdım. Bir neçə dəfə etiraf edim ki, məndə təhqir elementləri olub və bundan məmnun da deyiləm. Çünki təhqir yazarın özünü hörmətdən sala bilər. Bir ki, xəta olmuşdur. Mən onu aradan qaldırdım və söz verdim ki, mən heç vaxt təhqirə yol verməyəcəyəm. Həbsxanadan çıxandan sonra bir ay yazdım azadlıqda. Bir aydan sonra gözə görünməz bir qüvvə nəsə məni uzaqlaşdırdı oradan. Bəhanə gətirdilər ki, mən baş redaktor, getdim həbsxanadan baş redaktorun da imzası ilə kağız gətirdim. Baş redaktor da orada yazmışdı ki, bu adamın yazıları geçsin. Sonra bir həftədə getdi yazım. Bir həftədən sonra yenidən mübahisə yarandı, dedilər ki, ümumiyyətlə vermirik. Heç bir səbəb göstərmədilər. Oxucular məni zəng edirlər, e-mailimə yazılar göndərirlər və küçədə görən bəzi adamlar deyirlər ki, niyə görə yazılar götürür? Yox, sən də qorxdun, çəkindinmi? Bu da məni ağrıdır.
Sakit deyin, bəs yazırsınız, çap olmur. Ancaq yəqin ki, istəyirsiniz hardasa çap olsun. Elə bir ikinci ünvan axtarırsınızmı? Ya bir qəzet olsun, ya bir kitab buraxasınız.
Mən artıq üçüncü kitabımı hazırlayıram. Demək olar ki, çapı hazırdır. Sadəcə olaraq biraz maddi çətinliklərlə üzləşmişəm. Onu da yoluna qoyacaqlar. Söz verib bir beynəlxalq təşkilatlardan biri. Ondan başqa bir disk buraxdım və ikinci diskimi hazırlayıram bu yaxınlarda buraxmağa. Üçüncü kitabımda da şeirlər olacaq. Yarı şeir, yarı o zaman-zaman azadlıq qəsdində gedən felyetonlarım olacaq. Diskdə bir diskim çıxdı şeirlərdən ibarət. Hətta musiqili bir disk yaxşı. Diskdə uğur qazanacaq. qazandı, minlərlə o tirajlandı, paylandı. Azərbaycanın rayonlarında, Bakı şəhərində, sonra Rusiya müxtəlif şəhərlərinə göndərdim. Orada da tirajlandı, yayıldı. İkinci diskimdə biraz fərqli olacaq. Orada dialoq şəklində qurmaq istəyirəm. Bir nəfər də götürəcəm özümlə. Birinci diskimdə oğlumu götürmüşdüm. Bəzi suallar verdi, mən də cavablandırdım. İkincidə dialoq şəklində quracaq. Həm şeirlər olacaq orada, həm də söhbətlər olacaq.
Ha, bu dialoq, bu söhbətlər nə mövzusunda olacaq?
Ancaq hökumətə, iktidara qarşı olacaq.
Bəs o necə yayılacaq, Sakit bəy? Yəni ona bir senzur olmayacaq, onun qarşısını almaq?
Yox, o diski heç bir qarşısını ala bilmirlər. Çünki özüm onu çıxardıram bir başqa bir yerdə, başqa bir studiyada. Orada bir dənəsi orijinal şəkildə verilir mənə. Sonra dostlar sağ olsun, onlar tirajlayırlar, o çox baha da başa gəlmir.
Aha, bu qəzetdə çıxmayan şeirləriniz də orada olacaq?
Orada olacaq, bəli. Qəzetdə çıxmayan şeirlər də orada olacaq. İndi elektron vasitələrdən deyim ki, istifadə eləmək geniş yayılmalıdır. Bunu hətta mən bəzən o müxalifət liderlərinə də deyirəm ki, balam, sizi televizora da buraxmırlarsa çox yaxşı. Elektron vasitələr var, istifadə eləyin. Görüntülü disklərdən, audio disklərdən zaten istifadə eləyin. İmkan varsa, istəyən adam hər şey eləyə bilər. Mən də çalışıram, yazar olaq, payıma düşən işlərin, çalışıram öhdəsinə eləyəm. Düzdür, çox çətinliklə başa gəlir. Hədəliyirlər, nə bilim, qorxu gəlirlər, amma bunlar hansı boş-boş şeylərdir. Zənglər də olur, bu izləmələr də olur. Hətta rayona gedirəm birdən, görsən orada da izləyirlər. Belə şeylər olur, amma belə şeylər mübarizə yolunda olan adamları qorxutmamalıdır.
Mirsə Sakitin Azadlıq qəzetində niyə görə şeirlərinin çap olunmamasına gəldikdə qəzetin direktoru Azər Əhmədov dedi ki, bu onun həyatına olan təhlükə ilə bağlıdır. Azər Əhmədov deyir ki, onun həyatına yenə də təhlükə var. Şeirlərinə görə onu həbs eləmiş hakimiyyət ya da məmurlar ondan qisaslarını almamış kimi görünürlər. Azər Əhmədov deyir ki, Mirsə Sakitin həyatına təhlükə qaldığı üçün onun şeirləri çap olunmur.
Azərbaycan vətəndaşlarına vizasız ən azı yüngül viza rejimi təklif oluna bilər Avropaya. Hər halda bu Xarici İşlər Nazirlərinin, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmiləri və Avropa Birliyinin hazırki sədri ilə görüşlərində müzakirə mövzularından biri olub.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti proqramında iştirak edən Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri, birliyin sədri, İsveçin xarici işlər naziri Karl Bild, birliyin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana, xarici əlaqələr komissarı Benita Ferreira Waldnerlə görüşüblər. Azadlıq radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobyakasının verdiyi məlumatın əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza indi başqa gözlə baxır. Cənubi Qafqazın Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Lüksemburqda Avropa Birliyi üçlüsü ilə görüşlərində bunu rəsmilər də gizlətməyiblər. Avropa Birliyi regionunun hər üç dövlətinə azad ticarət və vizasız gediş-gəliş imkanı təklif etmək istəyir, amma birliyə üzvlük perspektivindən söz getmir. Avropa Birliyinin bu dövlətlərə təklif etdiyi güzəştlər tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişinin əlavəsi olan assosiasiya razılaşmasında əksini tapır. Avropa Birliyinin prezidentinin adından danışan İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bild deyib ki, onlar regionun hər dövlətinin özəlliklərini nəzərə alsalar da ümumi yanaşmanın tərəfdarıdırlar. Başqa sözlə bu deməkdir ki, hər üç dövlət noyabrda razılaşma ilə bağlı danışıqlara faktiki olaraq eyni səviyyədən başlayacaqlar. Ancaq regionun hər dövlətinin də qonşuluq və şərq tərəfdaşlıq planı çərçivəsində əməkdaşlıq elədiyi Avropa Birliyindən müəyyən hissələri var. Məsələn, Azərbaycan daha çox enerji siyasəti və regiondakı sülhdən ötürü Ermənistanın işğal elədiyi ərazilərdən çəkilməsinə diqqət çəkir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bunları deyib. Biz əminik ki, regionda sülh və sabitlik istəyirik isə ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən çıxarılması lazımdır. Əgər regionda daimi və davamlı sülhdən və inkişafdan danışırıqsa, bu əsas
şərtdir.
Məmmədyarov Azərbaycanı Avropa üçün cəlb edən enerji layihələrinə toxunub, amma bu dəfə Nabukko layihəsinin adını çəkməyib. Sadəcə Azərbaycanın enerji resurslarının müxtəlif marşrutlarla bazarlara çıxarılmasında maraqlı olduğunu bildirib. Artıq bu ildən açıq aydın hiss olunan bir fakt da var ki, Avropa Birliyi artıq Gürcüstanı regionun lider dövləti kimi görmür. Çünki Saakashvilinin idarəçiliyi altında Gürcüstanın da siyasi sabitliyi və demokratik normalara uyğunluğunda şübhələr yaranıb. Yervan və Bakı kimi Tbilisi'də də söz azadlığı siyasi məhbuslar sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problemlər var. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Avropa Birliyinin bu qeydlərini nəzərə alacaqlarını desə də, əsasən Avropadan Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları ilə bağlı siyasətinin qarşısını almağa yardım istəyib. Bu üç dövlətin içində Avropa Birliyindən ən az istəyi olansa Ermənistandır. Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq istəməyən Yervanı Avropa Birliyindən daha çox pul almaq və vizası gelib gəlmək imkanları maraqlandırır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan. Bizim müzakirələrimizdə mən insanların birbaşa ünsiyyət imkanlarının yaradılması və vətəndaşlarımızın viza razılaşmalarının vacibliyini vurguladım. Ancaq bir məqam var ki, sərbəst ticarət və viza səyahət imkanları uzun müddətə verilməsi nəzərdə tutulur və Avropa Birliyinin heç də bütün dövlətləri, məsələn yetərincə nüfuzlu olan İspaniya hələ ki buna razılıq vermir. Üstəlik bu güzəştlərin əvəzində hər üç dövlət müxtəlif öhdəliklər götürməlidir. Məsələn, Avropa Birliyi Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünü sürətləndirmək, bu yolla rəsmi Bakı ilə enerji əməkdaşlığını gücləndirmək istəyir. Siyasi tələblərə gəlincə, burada Avropa Birliyi daha pesimistdir. Çünki 2004-cü ildən bəri birlik Gürcüstana hüquqi islahatlar üçün ciddi missiya göndərsə də, bu ölkədə çox az irəliləyiş var. Avropa Birliyinin Ermənistanlar məsləhətçiləri var, amma rəsmi Yervan onlara məhəl qoymur. Azərbaycan isə siyasi vəziyyətə görə uzun müddət ki, ancaq tənqid olunur. Odur ki, Avropa Birliyi rəsmiləri artıq bu yollarla Cənubi Qafqaz iqtidarlarının davranışını dəyişə biləcəklərinə artıq elə də inanmırlar.
Bunlar Azərbaycanın Cənubi Qafqazı maraqlandıran məsələlər idi. Beynəlxalq aləmin diqqəti isə bugün Haqada Bosniyanın keçmiş serb lideri Radovan Karadžićin məhkəməsinə yönəlmişdi.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Haqada Bosniyanın keçmiş serb lideri Karadžićin məhkəməsi başlandı. İki gün ərzində hərbi cinayətlərə dair Haqa tribunalının prokurorları Bosniyanın keçmiş serb lideri rəhbərliyi vaxtında Bosniyada olmazın vəhşiliklər törədilən Karadžićin ittiham olunduğu cinayətlərin siyasını dəlil sübutları təqdim eləyəcəklər. Karadžić özünü vəkilsiz müdafiə eləyir. Məhkəmənin gedişindən İlkin Məmmədov danışacaq.
Bosniya serbləri 1992-95-ci illərdə lideri olan Radovan Karadžićin məhkəməsi bugün Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında başladı və cəmi 15 dəqiqə çəkdi. Çünki Karadžić əvvəldən bəyan elədiyi kimi prosesə qatılmadı və hakimin Ogon Kuo'nun məhkəməni təxirə salmaqdan başqa əlacı qalmadı.
The accused, Mr. Karadžić, is not present.
Müddəyim iclasda iştirak eləmir, Karadžić məhkəmədə özü-özünü müdafiə eləməyə seçib, odur ki, onu təmsil edən tərəf də yoxdur.
There's no counsel present on his behalf.
64 yaşlı Karadžić bir iki ay bundan əvvəl məhkəməyə yazdığı məktubda bildirmiş ki, o prosesdə iştirak eləməyəcək, çünki müdafiəsini hazırlamağa ona 10 ay vaxt lazımdır və məhkəmədən ona 2010-cu ilin iyununa kimi vaxt verməyi tələb eləmişdi. Ancaq ittiham tərəfi BMT tribunalının rəsmi ittihamçıları Alan Tiger və Hildegard Wertz Reslav isə Karadžićin boykot adımlarının strateji qərarının gecikməsinə səbəb olacaqlarını bildirirlər və onun ya məhkəməyə gətirilməsini, ya da məhkəmənin onsuz davam etdirilməsini və ya məcburi nümayəndə təyin edilməsini tələb edirlər. Müxtəlif hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, əslində hətta nümayəndə təyin edilməsə də prosesi davam etdirməyin yolu var. Məhkəmə heyəti Karadžićin prosesi iştirakını qiyabi yolla təmin edə bilər. Məsələn, məhkəmə iclaslarının protokollarını ona məcburi şəkildə göndərməklə. Amma istənilən halda şahid ifadələri və üzləşmələr zamanı Karadžićin iclasa gəlməməsi problemlər yaradacaq və prosesi uzadacaq. Məhkəmənin təxirə salma ehtimalı hər kəsdən çox Karadžićin ittiham edildiyi cinayətlərdə qurban gedənlərin valideynlərini istəndirib. Srebrenica genosidinin qurbanları olanların valideynlərinin yaratdığı Srebrenica'nı Analar Assosiasiyasından Nirmala bildirib ki, bugün onun məhkəməsi başladı, amma biz elə də ümidvar deyilik, çünki o iclasa gəlmədiyindən proses çox uzana bilər. Biz Srebrenica'dan olan Analar məhkəmənin bu cür keçirilməsindən çox hiddətlənirik, çünki biz hələ o ölməmişdən ədalətin zəfər çalmasını istəyirik. Karadžić və Bosniya serblərinin ordu generalı olan Ratko Mladić 11 müharibə cinayətində ittiham edildilər, bunlardan ikisi Srebrenica'da müsəlmanların genosidi və Sarayeva'da müsəlman və xarvatların kütləvi qırğınlardır. Bu iki şəxs düz 100 mindən çox müsəlman və xarvatın ölümünə əmr verməkdə və 2,2 milyon adamın məcburi köçürülməsində ittiham edildilər. Karadžić 13 il gizləndikdən sonra ötən il Belqradda həbs eləmişdilər, Ratko Mladić isə hələ də axtarışdadır. Karadžić məhkəməsi BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə yaratdığı Haqa tribunalının imic üstündə çox mühümdür. Çünki bu tribunalın Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçə qarşı başladığı məhkəmə prosesi o qədər uzanmışdı ki, hakim qərar çıxarana kimi Miloševiç məhbəsdə öz əcəli ilə ölmüşdü.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynaq xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Biz öz pensiyamızı ala bilmirik. 200 sağla, 2 nəvə ilə mən kvartiyatlarda qalıram.
Gün batı həyata düşə bilmirik.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xətt verilişində bu dəfə mən tək deyiləm, vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərimiz bizə müxtəlif şikayətlərlə üz tuturlar. Yəqin ki, hər bir problemin bir hüquqi həlli var, hansısa qanunla tənzimlənir.
Təbii ki, problem varsa onu tənzimləyən qanunlar da var, qanunvericilik.
Onda əvvəlcə mülkiyyət hüququna toxunan bir şikayət barədə danışaq. Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlər evlə təmin olunur. Əsasən, vaqonlarda yaşayanlar, indi də fin evlərində yaşayanlar üçün ev tikilir, amma başqasına mənsub olan mənzillərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər də var. Bu mənzillərin sahibləri isə evsizlikdən əziyyət çəkir. Məsələn, qaynar xəttə müraciət edən Maysə adlı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda vətəndaşların mülkiyyət hüququ qətiyyən qorunmur. Əlimdə kupçası olan 5 otaqlı mənzilimə girmək hüququm yoxsa, hansı mülkiyyət hüququndan söhbət gedə bilər? AzTV-nin redaktoru olaraq illərlə növbədə gözləyib, paycılıq təşkilatından 5 otaqlı mənzil aldıq. Lakin bugünədək mənzilimdə qaçqın ailəsi qeydiyyatdadır. Mən də uşaqlarımla kirayələrdə sürünəcəyəm mi? 57 yaşında ananın mənzil hüququnu qorumayan prezident nə vaxt bizi düşünəcək? Pozulmuş mülkiyyət hüququmuzu nə vaxt qoruyacaq? Bunu Maysa xanım yazıb bizə. Yəni, bu şikayətə bir hüquqşünas rəyi sizdən rəy almamışdan qabaq, qaynar xəttə məhz bu problemlə bağlı gələn digər dinləyici zəhlərini də dinləyək. Yəni, Maysa xanım bu tipli şikayət edənlər arasında o tək deyil.
Mən evimə 99-da qaçqınlar gibi uşaq qaçqını. Bu məhkəmələr mənim xeyrimə çıxardı. Ancaq dən axırıncı plenum orada qərar verib ki, ev sənindir, ancaq torpaqlar alınacaq. Bu qərarla da mən qani ola bilmirəm. Hər evdə yazmışam, heç kim baxmaq istəmir. İlham müəllimə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. Heç kim onlarınla olsa, onlar eləyərlər. Onların əhadəsində olacaq, baxı çıxmaq istəmirlər. Çox xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm sizdən. Bu məsələyə yaxşı baxın. 2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvartiyatlarda qalıram.
Adım Əhmədov Zamindir. 1975-ci ildə Bakıdan almışam. 2003-cü ildə Əfistan gəlmişəm. Emmi qaçqınlar zəhd edir. İndi sırnacağım yoxdur.
Burada mülkiyyət hüququ pozulub mu? Var mı belə bir hüquq pozuntusu?
Təbii ki, əgər şəxsin mülkiyyəti dövlətin müəyyən etdiyi qanunlarla dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, həmin andan şəxsin o mülkiyyət hüququ yaranır və mülkiyyət hüququ yaranırsa, o artıq qanunla qorunur, müdafiə olunur. Bu təkcə Azərbaycan qanunları ilə deyil, Azərbaycan tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlərlə, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir saylı əlavə protokolunda birinci maddəsində də nəzərdə tutulub.
Fərdi yaşayış mənzillərdə məskunlaşan məcburi köçkün ailələrinin sayı nə qədərdir? Biz istədik ki, statistika bilək. Bu barədə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat almaq istədik, amma dedilər ki, komitə bu problemin həlli ilə bağlı tədbir görmək istəyir. Ona görə də siyahıda bir dəqiqləşdirilmə aparılır. Ancaq onlar dedilər ki, belə ailələr çoxdur. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, hökumət hələlik fin evlərində və yataqxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin mənzil problemini həll eləmək istəyir. Onun dediklərini dinləyək.
Bilirsiniz, məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ölkə prezidentinin təsdiq elədiyi dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni, ilkin olaraq bilirsiniz ki, çadır şəhərcikləri idi, ləğv olundu. İndi isə fin qəsəbələrinin ləğvinə başlandı. Bu yaxın günlərdə 596 ailəlik Goranboy rayonunda bir qəsəbə tikilib Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərə yaxın günlərdə həmin evlərə məcburi köçkünlər köçürüləcəkdir. Sonra 364 ailəlik 6 hündür mərtəbəli bina tikilib ora köçürülmə başlanacaqdır yaxın günlərdə. Yəni bunlar ilkin olaraq fin qəsəbələrdir. Fin qəsəbəsilərindən sonra isə məktəblərdə olanlardır. Məktəblərdə olanlardan sonra isə hərbi hissələrdən olan məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. O ki, qaldı sizin qeyd etdiyiniz, yəni
Yaşayış
evlərinə fərdi insanların yəni evlərində məcburi köçkünlər məskunlaşdırılır. Təbii ki, bununla bağlı bir neçə məhkəmə qərarları da var ki, məhkəmə qərar çıxardıb ki, onlar digər evlərlə təmin olunsun. İndi o məsələlərə baxılır. Yəni, təbii ki, bu dövlət proqramında yoxdur, bu əlavə məsələlər də çıxıb. Yəni, ona da baxılacaq. Ancaq indidən onun haqqında mən konkret olaraq nəsə deyə bilmirəm ki, necə olacaq, onlar hara köçürüləcək, necə olacaq. Yəni, bununla bağlı konkret mən bir söz deyə bilmirəm. Çünki o məsələlər baxılma ərazisindədir. Yəqin ki, o da müsbət həll olunacaqdır. Bilirsiniz, belə insanlar həddən artıq çoxdur və onlar da müraciət edirlər. Təbii ki, onların da o problemlərinə kömək göstəriləcək.
Bu, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi. Biz onun rəsmi cavabından da gördük ki, bu cür ailələrin sayı çoxdur. Üzdə, o da dedi ki, iri şəhərlərdə də əsasən Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda və Mingəçevirdə belə məskunlaşmalar var. Amma problem məsələni nə vaxt tapacaq, hətta onların özləri də bilmir. Ümid edirlər buna. Hüququn bir qanunun burada hansı yardımı var vətəndaşa?
Vətəndaşa yardım odur ki, bəz o vətəndaşların problemlərini dinləyəndə bəzilərində o tamaşaçılar olunmadı ki, onlar da məhkəməyə müraciət ediblər ya yox. Yəni, o digər vətəndaşın problemindəki o məhkəmənin cavabı ki, torbalar qaydana qədər ev sizindir. Həmişə məhkəmələr bu cavabı vermirlər. Yəni, bizim özümüzün təcrübəmizdə da olub, biz məhkəməyə vermişik, məhkəmə bu...
İddiyanı əsasız sayıb?
Xeyr, təmin edib və həmin məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması vəzifəsini məhz o qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin üzərinə qoyub. Yəni, o həmin bayaqki müəllimin də biz müsahibəsində işitdik ki, o dedi ki, məhkəmələr də belə qərara çıxarıblar. Yəni, bu bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bütün vətəndaşların problemi ilə bağlı məhkəmə qərarı çağırır ki, mənzil isə qaytarılacaq, amma torpaqlar qaydana qədər. Yəni, bunun özü də bir vətəndaşların bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Bəlkə indi o xanım o cür deyirsə, bəlkə indi qərarda o cür yazılmayıb. Ola bilsin ki, söz şəklində deyilir.
Ola bilər, bəlkə də icrada buna deyiblər. Yəni, bu bizdə məsələn elə qərarlar var, məhkəmə 98-ci ildən qərar verib ki, məcburi köçkün çıxarılsın şəxs öz evinə köçürülsün, amma indiyə qədər icra olunmur. Yəni, icraçılar tərəfindən bu məsələ yubadılır, səhlənkarlıqla yanaşılır. Yəni, ümumiyyətlə, bu məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olması problemi vətəndaşın problemi deyil. Bu, dövlətlə həmin məcburi köçkünün arasında olan məsələdir ki, dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində onlar üçün mənzillər tikilir, evlər tikilir və onlar təmin olunurlar. Yəni, yəni
artıq burada
kimi,
biraz belə deyək de, hüquq müstəvisindən çıxıb, yəni biraz qanunçuluq müstəvisindən çıxıb.
Bəli.
Belə bir reportajımız da var. Yəni deyirlər kənd yeri heyvansız, meşə çaqqal çuqqalsız olmaz. Amma Sabirabadın Moralı kəndi yaxınlığında canavar sürüsünün məskən salması yerlilərin ürəyincə deyil. Nəinki ürəyincədir, hətta canavarlara düşmən kəsiliblər. Çünki canavar da nəinki onların malqarasına, hətta canlarına düşmən kəsilib. Əməkdaşımız Esmira Cavadova Moralı kəndində olub, bu düşmənçiliyin səbəblərini öyrənib, onun gələn reportajını dinləyək.
Gün batdı, həyata düşə bilmirik. Cəmaat hamısı qorxu içində. Belə şey olar.
Sabirabadın Moranlı kəndinin cəmaatı yırtıcı canavarların əlində aciz qalıb. Qaş qaralandan ta gün çıxana dək yırtıcı canavarlar həyətlərə soxulur, adamlara hücum çəkir. Cəmaat deyir ki, canavarlar bir gecədə Moranlının 4, qonşuluqdakı Rüstəmlinin isə 1 sakinini dişləyiblər. Kənd sakinləri indiyədək kənddə belə hadisə ilə üzləşmədiklərini söyləyirlər. Onların sözlərinə görə bu ayın 8-dən bəri sanki kəndə sürüylə yırtıcı canavar gətirib buraxıblar. Adamların gözü necə qorxubsa, günün gündüz çağında belə burunlarını çölə çıxara bilmirlər. Canavar hücumu ilə üzləşənlərdən biri Gülər Mansurovadır. Qaynanası Tamila Novruzova deyir ki, gəlininin başına bu hadisə gələndən sonra həm kəndliləri kimi o da nəvəsini məktəbə göndərməyə qorxur.
Dəzər aparım körpə uşağı qoyuram idi, küçənin başında kol kösü pürtcandı hər yer. O gəlincə məhz canım qalır yanımda.
Gəlini Gülərsə başına gələnləri belə danışır.
Səhər saat 6 idi, həyətə düşdü. Onu da gördüm ki, süfənə səs tullandı. Sifətimə tullamaq istəyir. Qolumu beləncəyə yerədim. Qolumu aldı ağzına. Sifətlədim itdi. Sonradan bildik canavar.
Canavar digər kənd sakini İsmixan Şıxəliyevi də başından yaralayıb.
Sizin səsinə çıxdım həyətə. Piləkəndən 2 metr aralanmışdım. Şıxıq üstümə canavar. Məni yaraladı. Ailəm uşağım tökülüb sakaçlıq.
Zərər çəkmiş deyir ki, canavar hücumuna məruz qalan kəndlinin özünü müdafiə etməsi üçün ən yaxşı vasitə tüfəngdir. Amma...
Dədəbadan qalma tüfəkləri də yığıb aparırlar. Çox yaxşı bizim qayğımıza qalırlar. Kəndi silahlandırmaqdan silahları yığırlar.
Rüstəmli kəndinin sakini Vahab Sultanov çobançılıqla məşğul olur. Canavar onu qoyun otardığı sahənin yaxınlığında daldalanacaq kimi istifadə etdiyi vaqonun qarşısında haqlayıb. Çobanla qurt əməlli başlı süpürləşiblər.
Döndü lapaskaya bax, döndü mənim qıçımla yapışdı. Qıçımı imkan vermədim, yapışdı qolumla. Haradasa bir 4 metrə oradan sürdüm bunu vaqona yaxın. Buradan da keçəndən sonra at burada olub, gedib açım buradan ağzını zirmişdi.
Zərər çəkmiş deyir ki, həmin hadisədən sonra canavarlar sürü şəklində yaxınlıqdakı həyətlərə də hücum çəkiblər. Onun sözlərinə görə həm silahın olmaması, həm də canavarların məhv edilməsi ilə bağlı hökumətin qadağaları kəndlilərin əl qolunu əməlli başlı bağlayır.
Silahı da hökumətimiz icazə vermir, yəni gəzdirməyə. Canavara da icazə vermirlər ki, vurmaq. İndi bundan sonra bəlkə icazə verərlər vurmaq, onu deyə bilmərəm.
Kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev isə hesab edir ki, canavar sürüləri kəndə kənardan axışıb.
Onlar tamamilə nabələdir. Yəni, buranı tanımayan canavarlardır, giriblə kəndə çıxara bilmir. Ayın 8-dən bəri hər gecə biz məlumat alırıq ki, falan yerə gəldi, görüşdü. Yenə də demək bizim Nizami kənd, Sarxanbəli kəndlərində məlumat daxil olur ki, oralarda hücum edilir. Ancaq hələ ki, insanlar tərəfindən bir zədə alan yoxdur. Biri gəlsin, bir göstərək üçün bizi neyinə məlumat, günah arməlumat, ki, bu bəladan biraz uzaqlaşaq.
Hökumət kəndlilərin silahlanmasını mümkün saymasa da, canavarların vurulmasına hələ Moranlının başına gələnlərdən də əvvəl icazə veribmiş. Sadəcə, Moranlılar bundan xəbərsizdir. Sabirabad rayon baytarlıq idarəsinin həkimi Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında razılaşma olub. Rayon baytarlıq idarəsinə vəhşi canavarların, tülkülərin, çaqqalların və digər heyvanların vurulması ilə bağlı rəsmi icazə verilib. Rayon baytarlıq idarəsi də öz növbəsində yerli bələdiyyələrə məktub göndərib ki, bələdiyyələr kəndlərdəki vəhşi heyvanların məhv edilməsinə başlasın.
Məktub daxil olandan sonra biz məktub şəklində yollamışıq bütün bələdiyyələrə ki, bunlar sahibsiz itlərin və vəhşi heyvanların, yırtıcıların, canavar, tülkü, çaqqalın bunların sayının nizamlanıb və zərərsizləşdirməsi işini başa çatdırsın. Yerlərdə bunu bələdiyyələr eləyir bizim rayon ərazisində. Onlar eləməlidirlər də.
Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, Moranlıya darışan canavarlar adamlarla yanaşı 18 baş iri buynuzlu heyvanı, 35 iti, 2 atı, 1 qoyunu da dişdən keçiriblər. Heyvanlar vaksinasiya olunub və hazırda da vaksinasiya mərhələ-mərhələ davam edir. Moranlı kənd bələdiyyəsinin sədri Xudaverdi Talbov isə cəmaatın narazılığını əsasız sayır. O deyir ki,
"Biz
kim ərazi öyrənməz vaxtı. Qruplar yaratmış, qrupun içərisində mən özüm də varam, oğlum da var, namazınım da var. Hər gecə kəndi 3-4 dəfə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi abxob eləyirik, gəzirik. Görür, tədür, görür, görür, bir canavar vırılır, bir qaraqulaq vırılır, bir dənə çaqqal.
Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Əlifağa Nadirov deyir ki, canavar dişləmiş yaralılar həkimlər tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılırlar.
Artıq bugünə qədər mən deyərdim ki, 4 vaksin alıb, həmin xəstələr, deməli 5 xəstədir, deməli 2 vaksinləri qalıb, xəstələrin vəziyyəti yaxşıdır, artıq ambulator müalicə qurtarıb.
Baş həkim deyir ki, ilin əvvəlindən bugünə kimi vəhşi heyvanların hücum etdiyi 257 adama vaksin vurulub. Onlardan yalnız 5 nəfərinə canavar dişləməsi diaqnozu qoyulub ki, həmin faktlar da bu ay qeydə alınıb. İndi moranlılar səksək içindədirlər. Onlar görülən tədbirlərin yetərli olmadığını, canavar hücumunun isə bitmədiyini hesab edirlər.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. Sabirabadın Moranlı kəndində canavar hücumundan danışırdı yəni yerlilərə. Burada cəmaatın şikayət eləməli olduğu bir yer varmı?
Çox maraqlı məsələdir. Yəni bizdə bunun tam qanunvericilik tərəfindən belə məsələlərin o qədər də şahidi olmamışam. Yəni nə dərəcədə tənzimlənməsi. Amma orada biz eşitdik ki, Baytarlıq İdarəsi bunun bələdiyyə tərəfindən yerinə yetirilməsi ilə bağlı məktub yazıb. Amma qanunvericidə bələdiyyələrin belə bir vəzifəsi mi deyim, səlahiyyəti mi deyim, rast gəlməmişik. Lakin onu demək olar ki, əgər bunu birgə, yəni həm Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Baytarlıq Xidməti, Bələdiyyə birgə bu tədbirləri həyata keçirməsi yaxşı qarşılanmalıdır. Lakin bundan başqa vətəndaşlara da bu imkan verilməlidir ki, onlar bu cür təhlükəyə qarşı müəyyən o silahlara malik ola bilsinlər.
Onların vurulmasına icazə verilib, ancaq silahlanma ilə bağlı səfirməmsə yox idi ki.
Silahlanma yox, təbii ki, ola bilər ki, yəni bu ovçuluq silahları üçün icazə ala bilərlər. Onun üçün də təbii ki, özləri müraciət eləmədilər yenə də.
Yəni belə qanunvericilik necə tənzimlənir? Belə məsələlərlə, belə hallarla üzləşən kəndlilər özləri mübarizə aparmalıdır, yoxsa bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi
bu vəziyyətdə bu məsələlər o qədər də tənzimlənmədiyi üçün vətəndaşların öz üzərlərinə yük çox düşür.
Amma qanunvericidə yəni bələdiyyənin səlahiyyətində belə bir məsələ yoxdur.
Rast gəlməmişəm.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram.
Bakının Suraxanı rayonundan bir şikayətimiz var. Dinləyicimiz pensiyaların gecikdirilməsindən şikayətçidir. Onu dinləyək dinləyicimizin şikayətini.
Biz Suraxanı rayonunda yaşayırıq. Biz öz pensiyamızı ala bilmirik. Hələ də Suraxanı rayonu bizim pensiyanı keçirtməyib. Xahiş edirik bunu tezliklə aydınlaşdıran və bizə xəbər verin görək ki, nəyə görə bu pensiyaları keçirtmirlər. Səbəbini də bildirmirlər xalqa. Çox sağ olun.
Dinləyicimiz təqaüdçü xanım idi. O pensiyanın keçirilməsini, yəni pulunu ala bilməməsindən narahatdır. Amma Suraxanı rayon pensiya təminatı şöbəsindən də bizə dedilər ki, bu ay gecikmə olub, amma artıq təqaüdçülərin hesabına pul keçirilibdir. Bizə verilən cavabı da dinləyək. Sonra münasibətinizi bildirərsiniz.
Xanım, bizim pensiya verilib, pensiya qutarıb, bizim ayın, həmişə ayın 15-nə kimi alınırdı, 16-sından bizim pensiyalar alınıbdır. Nə pensiya, hansı qaynaq pensiyası? Sından bizdən pul çıxıb, 17-si hamı pulunu alıb.
Yəni, hər kəsin hesabına artıq oturub?
Bəli, çoxdan neçə gündür, bir gün ayın 21-idir.
Aha, ümumiyyətlə, hər ayın neçəsi ödənilir?
Bizdə hər ayın 15-nə kimi həmişə pensiya verilibdir. Vay, bir gün bizdə gecikmə olubdu, o da bizdən deyəndə ayırma gəlib oturur bizdə. Biz vururuq. O alıbdır, bizdə demək olar ki, gecikmə yoxdur.
Yəni, xanım orada əgər fikir verdisə, düzdür, dedi ki, bu ay gecikmə olub. Və belə hallarda vətəndaşın pensiyası əgər vaxtında ala bilmirsə, o hara şikayət edilməlidir?
Vaxtında ala bilmirsə, təbii ki, bununla bağlı yuxarı instansiyalara, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, yəni ora, adiyyat üzrə ora müraciət eləməlidir.
Gecikmə baş verirsə, o şöbə vətəndaşa açıqlama, rəsmi açıqlama verməyə borçludurmu ki, hansı səbəbdən gecikir?
Bəli.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əzər bəy, bu dəfə Əhmədov adlı bir dinləyicimiz bizə elektron ünvanımıza məktub yazıbdı. Onun bir sıra sualları var. Ancaq əvvəlcə mən elektron ünvanımızı xatırlatmaq istəyirəm. Bizim efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına istənilən dinləyici öz şikayətini yaza bilər. Onu narahat edən problemlərə öz münasibətini bildirə bilər. Mustafa Əhmədov isə deyir ki, mənim daş hasara alınmış 8-9 sotluq bir torpaq sahəm və orada tikilmiş bir evim var. Amma evin layihəsi yoxdur və torpağın ancaq 6 sotunun şəhadətnaməsi var. Məsləhət verə bilərdinizmi bu torpağı və evi qanuniləşdirməyin ən qısa və ya əlverişli yolu necədir? Mustafa Əhmədov soruşur bunu.
Bu elə problemdir ki, yəni bu cür problemlər ölkəmizdə çox geniş yayılıb. Bu problemi onun dedikləri əsasında nəsə demək mümkün deyil, çünki onun sənədlərinə baxmaq lazımdır. Burada araşdırmaq lazım ki, o evə, o torpağa dair, evə dair onun hansı sənədləri var. Bundan başqa o insan həmin ərazidə bu hansı ki evi tikib, o ərazinin torpaq və xəritə çəkmə komitəsində haranın ərazisidir. Bundan başqa həmin insan o ərazinin aid olduğu rayonda və yaxud şəhərdə nə qədər yaşayıb, nə qədər müddət yaşayıb. Yəni bu məsələlərdən sonra birbaşa onun sənədlərinə baxdıqdan sonra demək olar ki, bu problemin həlli üçün hansı hərəkətləri etməlidir. Yəni efirdən nəsə demək çox çətindir bu məsələ.
Yəni onun təqdim etdiyi o ki layihə yoxdur, ancaq sotun şəhadətnaməsi var. Yəni şəhadətnamə özü bir sənəd deyilmi? Yəni ki
sənəddir, bəli.
Və evin də layihəsi yoxdur. Bu evin layihəsinin olmamağı evin qanunlaşdırılmasına əsas verir.
Bunu bu cür deyə bilərik ki, əgər onun evi həqiqətən də onun şəhadətnaməsinin aid olduğu 6 sotun içərisində tikilibsə, Mülki Məcəllənin 188-ci maddəsinə görə əgər torpağa mülkiyyət hüququ varsa və onun üzərində qanunsuz tikili tikilibsə, həmin qanunsuz tikiliyə məhkəmə qaydasında torpağın mülkiyyətçisi üçün mülkiyyət hüququ tanına bilər. Yəni məhkəməyə müraciət edib həmin evə dair sənəd ala bilər.
Evin texniki şərtləri burada əsas götürülür. Yəni, ev deyək ki, o texniki göstəricilər əsasında tikilib, lazım olan yəni standartlar var, o standartlar əsasında tikilib. Yəni, bir yoxlama onda gələcək və yoxlama qiymət verəcək də, mən belə başa düşürəm, yoxsa
yox, başqa yəni, əgər torpaq onundursa, o
onun üstündə nə istəsə tikə bilər.
Bəli, üzərində
hətta,
nə istəsə tikə
bilər. Hətta, belə deyək də, hətta texniki göstəriciləri aşağı olsa belə, həyat üçün qəzalı bir vəziyyətdə ev olsa belə, dəxli yoxdur. Mütləq o qanunlaşdıra bilər.
Qanunlaşdıra bilər. O zaman qanunlaşdıra bilməz ki, məhz o, onun üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edəndə onlar bundan imtina edəcəklər. Yəni, bu əsasları yoxlayır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bura daxildir, icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyin qurumları. Lakin şəxs bunlara müraciət eləmir. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki
yəni, belə deyək də, tikdiyinə icazə almır.
İcazə almır. Yəni, icazə almaq istəsə o, siz qeyd etdiyiniz faktorlar nəzərə alınacaq, yəni, onlar yoxlanılacaq onun keyfiyyəti və s. Amma məhkəməyə müraciət edəndə bu amillər əsas götürülmür. Məhkəmə üçün, yəni qanunvericiliyin mövqeyi belədir ki, sən lap orada bir ola bilər divar tikəsən torpaq üzərində. Sən həmin divara mülkiyyət hüququ istəyirsən, yəni tikiliyə Bunun indi sən ev kimi istifadə eləyəsən, digər məqsədlərlə, o artıq sənin öz işindir.
Məhkəmə bu zaman qanun o tikiliyə icazəni tələb eləmir, o sənədi tələb eləmir. Yəni qanvericilikdə belə bir hal yoxdur. Azərbay, təşəkkür eləyirəm. Veriş boyu bizə hüquq müstəvisində bir bələdçilik elədiniz. Bunun üçün təşəkkür eləyirəm. Ümid edirəm ki, gələcək verişlərimizdə də siz yenə də bizə bu cür öz hüquqi məsləhətlərinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz.
Sağ olun.
Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.